Societatea noastră spune foarte multe lucruri despre credință și dorește să, sau vrea să dovedească că se apropie de mult, foarte mult de Dumnezeu, de credință. Dar cei care s-ar apropia de Dumnezeu sau societatea care acceptă Sfânta Scriptură nu poate fi decât o societate formată din oameni care sunt dedicați uceniciei lui Iisus. Cu alte cuvinte, oameni care sunt ucenici ai Domnului Iisus Hristos dedicați. Nu doar cei care le plac anumite lucruri de la Domnul Hristos sau nu doar cei care se roagă, ci cei care sunt clar ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Societatea în care trăim, foarte mulți sunt, în societatea aceasta, foarte mulți sunt numiți creștini. Dar viața lor arată că nici nu se gândesc să trăiască așa cum vrea Dumnezeu. Nici măcar nu se gândesc la lucrul ăsta. Ei se mulțumesc să fie prezenți doar de Paști sau de Crăciun în clădirile și în locașurile de închinare. Atât tot. Se mulțumesc doar cu atât. Spun că sunt creștini, deși nici măcar nu citesc vreodată Biblia. Se mulțumesc să fie numiți creștini. Se mulțumesc și atât tot. Dar vreau să afirm clar că încrederea, sau mai bine zis, să afirm eu cu încredere, că ucenicia și numai ucenicia poate să schimbe societatea în care trăim. Care sunt cauzele acestor situații pe care le-am descris până acum? În primul rând, unii oameni doresc să trăiască așa cum vrea Domnul și îi zic, da, pornesc în viață și spun, da, vreau să-L slujesc pe Dumnezeu. Dar nefiind născut din nou, neștiind de puterea aceasta pe care Dumnezeu o poate da, sunt dezamăgiți. Pentru că slăbiciunile lor firești și păcatele le inundă viața. Și vor să trăiască o viață curată, dar nu pot, se luptă. Cum am spus la timpul de rugăciune, vor să aibă acele ziduri foarte frumoase, dar uită de temelie, uită de relația cu Hristos, uită că Hristos este Cel care îi ajută. Și atunci cad în dezamăgire. Pentru că noi, prin firea noastră pământească, nu putem face lucrurile exact așa cum Dumnezeu vrea. Unii sunt stăpâniți de frică, de frica să nu cadă în disgrația comunității. Și de aceea nu vor să vină la Dumnezeu. Adică să nu fie vorbiți de rău, să nu spună, uite, pocăiță ăștia, sau uite, nu știu ce, sau alte lucruri. Și de în cauza aceasta nu vor să se întoarcă la Dumnezeu. Și de aceea apare acea situație că oamenii se mulțumesc să fie numiți creștini fără a trăi, fără a căuta în realitate ceea ce vrea Dumnezeu. Întrebarea principală pe care vreau să o punem datorită acestei situații descrise e cum recunoaștem devotamentul unui ucenic? Când vorbim despre ucenicii, despre asta, cum recunoaștem noi un ucenic? De unde ne dăm noi seama că ucenicul este devotat lui Hristos? Pentru aceasta vă propun un text din Sfânta Scriptură, da? Și vreau să citim împreună Evanghelia după Ioan, capitolul 12, începând de la versetul 1 la versetul 11. Da? Evanghelia după Ioan, capitolul 12, începând de la versetul 1. Pagina în Sfânta Scriptură, în traducerea Cornelescu, 1042. 1042, dar este afișat și aici pe ecran, da? Unde spune în felul următor. Cu 6 zile înainte de Paști, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Maria a luat un litru de cumir, de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și i-a șters picioarele cu părul ei. Și s-a umplut casa de mirosul mirului. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și că ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Dar Iisus a zis: lasă-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. O mare mulțime de iudei au aflat că Iisus era în Betania și au venit acolo nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar, pe care îl înviase din morți. Preoții cei mai de seamă au hotărât să-l omoare și pe Lazar, căci din pricina lui mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. Eu aici, evanghelistul Ioan a folosit un lucru foarte interesant, așa, vedeți, folosește cuvântul vânzător de 2 ori în legătură cu Iuda. El era vânzător care l-a vândut pe Iisus, dar el a vrut să vândă și mirul care a fost dat. El tot timpul se gândea numai la afaceri, numai să vândă. Dar mai este o altă ironie aici, spune că preoții au vrut să-l omoare și pe Lazar. Păi ce valoare mai avea lucrul ăsta, că Lazar oricum nu era frică de moarte, că el trecuse deja prin moarte. El acum deja era înviat. Aș vrea să punem 5 întrebări acestui text al nostru. Este o întâmplare, este o poveste, cu alte cuvinte, o povestire. Și de aceea ne vom ocupa de toate scenele și toate actele din această povestire. Să vedem cum se dezvoltă și cum, de fapt, care este esența acestei întâmplări. Și întrebările acestea pe care vreau să vi le pun, am spus, sunt 5. Primul este: cum începe ucenicia? A doua: cum se relaționează ucenicul la Iisus? A treia: care sunt lucrurile care ne pot dezamăgi în ucenicie, atunci când noi suntem ucenici și ne pot dezamăgi și ne pot descuraja? Care sunt lucrurile acelea? Ce trebuie să facem când alți ucenici sunt descurajați de cei din jurul lor? Ce ar trebui să facem noi? Și care este argumentul ucenicului în favoarea credinței? Cum îi poate convinge ucenicii pe ceilalți să creadă? Vom găsi răspuns în textul nostru, deși e un text foarte scurt, doar de 11 versete, dă răspuns la cele 5 întrebări. Și prima întrebare: cum începe ucenicia? Cum începe asta? Răspunsul la această întrebare începe cu așezarea contextului din versetele 1 și 2, din textul pe care l-am citit. Versetele 1 și 2 ne spune exact cum începe ucenicia. Întâmplarea începe cu așezarea contextului. Și în primul rând, primul lucru pe care îl spune este acesta că era cu 6 zile înainte de Paște. Deci, începând cu acest capitol, începând cu capitolul 12, Ioan prezintă acea săptămână a patimilor despre care noi tot vorbim. Da? Ceilalți evangheliști o prezintă în alte feluri. Dar aici, evanghelistul Ioan ne spune că totul începe în casa unor oameni care erau ucenici a Domnului Hristos și totul începe cu o cină, da? Și începe cu capitolul 12. Totul începe în Betania, la familia iubită de Domnul Iisus Hristos. Deși din afară, vedeți, Ioan vorbește despre lucruri pe care ceilalți nu l-au scos în evidență. Dacă ne uităm la ceilalți ucenici, vedem că ucenicii și ceilalți apostoli evangheliști au scris că toți erau împotriva lor, lui Domnul Hristos, toți vreau să-L prindă, toți vreau să-L omoare și până la urmă îl prinde, îl omoară. Dar spune aici Ioan, scoate în evidență ceva extraordinar. În aceste probleme, în aceste situații, el era era în legătură strânsă cu o familie. Nu era singur. Da, avea ucenici, dar pe lângă ucenici mai avea o familie unde tot timpul putea să tragă și tot timpul putea merge acolo. Era o relație deosebită între familia aceasta din Betania și Domnul Iisus Hristos. Și începe ca orice poveste și povestire, ne arată unde se întâmplă, în Betania, ne arată când, da, cu 6 zile înainte de Paște. La masă îl vedem pe Lazar, cel prin care l-a înviat din morți, dar cel prin care puterea lui Dumnezeu a arătat că este mai mare decât moartea. Lazar este cel care ne învață și ne dă nouă acest curaj și această speranță că moartea nu este veșnică și că moartea nu este sfârșitul. Că moartea, da, este o experiență pe care toți o experimentăm. Sperăm ca unii să nu experimenteze, ca Domnul Hristos să vină și să ne salveze, da? Dar vedem că moartea este o experiență tragică pentru unii și mai ales pentru cei care nu cred. E foarte tragică pentru că ei consideră că totul e sfârșitul. Dar noi credincioși știm că Dumnezeu are putere să învieze. Și experiența lui Lazar ne dă nouă speranță. Da? Lazar era un argument și este un argument că învierea este posibilă și că moartea nu e chiar așa rea cum se spune și cum se spune în societate, ci există o scăpare de moarte prin înviere. Pavel spune despre această înviere a creștinilor și vorbește despre învierea noastră. Lazar experimentează această înviere. Deci, cu alte cuvinte, noi creștinii vom avea parte de această înviere și putem fi siguri, putem concret să avem credință în această înviere. Pentru că sunt atâtea argumente în favoarea învierii. Întâmplarea ne arată ce face Marta. Interesant. Marta slujea. Atunci când Iisus a mai vizitat familia aceasta de Betania, este scris în Evanghelia după Luca, ce credeți că făcea? Tot slujea. Numai că acolo spune că era și mai supărată. A zis, păi ce, uite, Maria stă la picioarele tale, adică este ucenică, păi pune-o pe Maria să vină să mă ajute. Deci ea slujea, în prima fază, slujea, dar avea o nemulțumire. Era parcă stresată și apăsată de slujirea aceasta. După aceea, aici vedem, era liniștită. Deja avea liniște. Aici, cuvântul acesta a sluji înseamnă diaconia, care, știți, noi avem în limba română cuvântul diacon. Știți? De acolo vine. Diacon înseamnă slujitor. Și, adică un administrator, un om care se ocupă cu lucrurile materiale și diaconia este, de fapt, și acea slujire prin care stai la masă, stai așa la masă și aștepți ca musafirii să așeze ca tu să pui masă. Deci, asta înseamnă cuvântul ăsta de aici, Marta slujea. Adică ea sta gata cu toată mâncarea făcută, cu totul, gata să pună pe masă la Domnul Iisus Hristos. În felul ăsta era acolo. Slujirea era primul pas în ucenicie din partea evreilor. Este, știți, v-am mai spus de vreo trei ori până acum, proverbul acesta care era pe timpul Domnului Iisus Hristos, care spune așa, fă din casa ta un loc de întâlnire pentru rabini, acopere-te cu praful picioarelor lor și soarbe cuvântul lor ca o apă dulce. Și erau, aici sunt trei pași în ucenicie. Primul era acela de a-l primi pe învățător în casa ta. Și Marta doar atât făcea. Ea nu mai trecut la celelalte părți, da? Nu a stat la picioarele Domnului Hristos, asculte, nu sorbea cuvintele lui prea mult, n-avea timp pentru așa ceva. Dar ea a făcut primul pas. Ea a făcut doar primul pas. Marta era o femeie care a făcut primul pas. Nu e de ajuns, dar e bine că l-a făcut. Știți? Trebuia să facă și celălalt pași. Dar e bine că l-a făcut. Ea a deschis porțile casei ei tot timpul pentru Domnul Iisus Hristos. Și era deschisă pentru Domnul Iisus Hristos. Marta a rămas la primul pas. Cum începe ucenicia? Ucenicia începe cu slujirea Domnului Iisus Hristos. Ăsta este primul pas. Când ești liber, la fel, așa, ai o inimă deschisă, la fel ca Marta. Ești gata să faci tot ce poți pentru Domnul Iisus Hristos și ești deschisă față de Domnul Iisus Hristos. Ăsta este primul pas. A doua întrebare vreau să vă pun. Cum se relaționează ucenicul la Iisus? Am văzut că este primul pas. Ceilalți din familie au făcut mai mulți pași, nu au rămas doar la primul. Cum se relaționează ucenicul la Iisus? Versetul 3 ne spune felul de relație a Mariei cu Domnul Iisus Hristos. Maria este cea care a uns picioarele lui Iisus cu mir. Această ungere ne aduce și ne duce cu gândul la cele trei categorii de persoane care pe timpul acela trebuiau să fie unse. Nu erau. E un simbol aici, e ceva extraordinar, ne descoperă ceva. Erau trei categorii de persoane. Era regii, în momentul când regele era pus ca și rege, ca să conducă, venea cineva, venea profetul și ungea capul cu un de lemn, foarte scump, foarte, numai ceva special de ăsta de care a făcut aici Maria și de care a cumpărat Maria. De asemenea, erau preoții și erau și leproși. Domnul Hristos nu era lepros, deci nu era, lepra este numită, sau era și simbolul păcatului, dar el nu avea păcat, nu? El nu era nici preot, nu avea, vedeți, preoții erau împotriva lui, dar el era rege. El era rege. Această ungere, în contextul intrării Domnului Hristos în Ierusalim, gândiți-vă că după aceea, după textul ăsta, îl vedem pe Domnul Hristos intrând în Ierusalim cum? Așa, cu mulți oameni care îl strigau Osana și care mulți aruncau haine și multe crengi de pom și exact ca un împărat. Intra ca un împărat acolo. În contextul ăsta, Ioan spune, mai trebuie un singur lucru. Ca împăratul să fie împărat, nu-i de ajuns ca el să intre pe un măgăruș, da? Nu-i de ajuns să intre cu multă gălăgie și mult fast, Nu-i de ajuns asta. Mai trebuie un lucru. Să fie uns. Și aici arată cum Maria a uns, e adevărat, nu capul, dar picioarele Domnului Iisus Hristos. Este foarte interesant că mirul ăsta, știți cât costa? Să facem o socoteală. Un dinar era plata de muncă pentru un om. Pentru o zi. Pentru o singură zi. Și mirul ăsta a costat 360 de dinari. Adică un an de zile de muncă. Un an de zile de muncă. Era un singur litru. Atât. Puțin. Cineva a făcut un calcul și i-a ieșit foarte mult. Dacă e să facem la zilele noastre și în România, cât poate fi ziua de lucru? Am înțeles că e 70 de lei, cam așa, cel mai jos. Și gândiți-vă că într-un an de zile sunt vreo 20 ceva de zile de muncă, așa, dacă vrei să le muncești, 22 de zile. Gândiți-vă cât de mult costa nardul ăsta, mirul ăsta. Și ea l-a dat pentru Domnul Hristos. Este ceva extraordinar. Deci ungerea aceasta însemna că relația dintre cât tibi, cât ai? De? Lei? Nu de dinar, de lei. Nu e 1000. A, nu, într-o lună. Într-o lună. Deci 1700 într-o lună, 17.000 și ceva în 10 luni, și, deci cu alte cuvinte, 100 și ceva de milioane, frate. Aproape 200, nu? Aia exact, 240. Deci gândiți-vă, 240 de milioane, un litru de nard din ăla. Păi, așa cum ai... Dar de ce credeți? Pentru că era adus din India, da, era adus din India, era în export, atunci se găsea foarte rar și numai regii și numai anumite persoane erau unse cu aia. Asta arată că și totuși Maria, Marta și Lazar nu erau chiar săraci, erau destul de bogați, dar asta nu e atât de mare cât important este sacrificiul ei. Sacrificiul pe care l-a făcut. Acum vă mai mirați ce spune Iuda, vom ajunge și acolo. Gândiți-vă, el spune, el știe el ce spune acolo, e afacerist. Le-a uns picioarele și nu capul. Pentru că de obicei, oamenii la picioarele Domnului Iisus Hristos stăteau ca și ucenici. Cu alte cuvinte, i-au uns picioarele, cu alte cuvinte, l-au uns ca și învățător al ei. Și a spus, ești învățătorul meu și ești mai mare ca mine, prețuiești mai mult ca orice. Și asta este relația dintre Maria și Domnul Iisus Hristos. A prețuit mai mult decât orice. Era un mir foarte prețios și foarte miros, adică foarte puternic mirositor. Era, mirosea atât de puternic în toată casa, dar vreau să vă spun că se spune în istorie că cine era uns cu mirul acela, mirosea aproape o lună de zile. Deci era atât de puternic, intra în piele și nu-ți mai ieșea. Puteai să faci baie, puteai să faci orice, nu-ți mai ieșea din piele. Mirosul acela. Gândiți-vă cât de puternic era mirosul ăla. Acum ne ducem cu gândul că Domnul Hristos, când era pe cruce, el mirosea încă mirul ăsta. Și atunci când îl băteau soldații, încă mirosea. Mirosul rămânea și a rămas mult timp. Cum se relaționează ucenicul la Iisus? Ucenicul trebuie să atingă nivelul acela de a-L face pe Iisus stăpânul lui. Noi ca ucenici trebuie să-L facem pe Iisus Hristos ca stăpânul nostru. Și știți ce înseamnă stăpân, da? El conduce, eu ascult. Nu conduc eu, nu fac ceva de capul meu, ci ascult de El. Asta este ceea ce scrie aici în capitolul, în versetul 3. Dar mergem la a treia întrebare. Care sunt lucrurile care ne pot descuraja în timp ce noi suntem ucenici? Facem primul pas, ne deschidem față de Iisus, casele și tot ce suntem, avem o relație strânsă cu Domnul Hristos, dar câteodată vin și dezamăgirile, nu? Ce ar trebui să facem? Sau care sunt lucrurile care ne pot descuraja în ucenicie? În primul rând, posibile descurajări se găsesc în versetele de la 4 la 7. Versetele astea, și în versetul 4 spune: unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis: de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta pentru că era hoț, da, și lua de acolo. De ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei? Aici spune 300 de lei, nu știu de ce a tradus Colonescu nostru așa, dar acolo scrie 300 de dinari, 360 de dinari. Gândiți-vă la lucrul ăsta. Ce lucru extraordinar. Ce lucru extraordinar. Deci cu alte cuvinte, gândiți-vă aici, dacă am pune așa, un leu este o zi de muncă pentru un om. Cam așa era pe vremea aceea și mulți bani. Mulți bani. Și spunea, Iuda a spus lucrul ăsta. Acest pas al întâmplării noastre ne introduce un ucenic și caracterul lui. Ucenicul era Iuda. Iuda era ucenic, era chiar mai mult decât ucenic, era apostol. Era unul din liderii de acolo. Și ne arată și caracterul lui. Iuda Iscarioteanu era vânzătorul. Adică cuvântul are ideea de a trăda, de a da în mâna autorităților pe cineva. Acest lucru ne aduce aminte de ispita creștinilor din timpul comuniștilor, timpul istoriei, în istoria noastră din România. Cunosc foarte mulți creștini care în momentul când comuniștii au venit la putere și după anumiți ani și chiar mai încoace aproape de Revoluție, chiar un unchi de-a lui Cornelia, știu că de multe ori ne povestea că venea securitatea la el acasă și spunea: uite, nu ai vrea ca să fii unul dintre noștri, să scrii acolo ce faceți în biserică și toate lucrurile astea? Din totdeauna a fost ispita aceasta de a trăda creștinii, de a trăda frații, de a trăda pe celălalt. E adevărat că unchiul meu a zis: nu, mă scuzați, eu nu mă ocup cu așa ceva și mai bine rămân așa. L-au încercat să-l intimideze cu tot felul de lucruri, dar a spus: nu vreau așa ceva. Iuda a căzut în ispită. Iuda a fost un alt caracter. Și Iuda a trădat. A doua caracteristică a lui Iuda, numai că era trădător, dar el era și hoț. Pentru că în ultimul verset, în versetul 6, cred că spune lucrul acesta, zicea lucrul acesta pentru că purta grijă, nu pentru că purta grijă a săracilor, da? Ci pentru că era un hoț. Deci era și trădător și era și hoț. Avea două slăbiciuni în viața lui. De aceea, în faptele ucenicii, când au pus pe diaconi, a spus că diaconii trebuie să fie vorbiți de bine, să fie plini de Duhul Sfânt și plini de înțelepciune. Iuda era un casier, era un diacon. Dar în comparație cu Marta, care avea o inimă deschisă, Iuda avea o inimă deschisă pentru el și închisă pentru alții. El a fost trădător și a fost un hoț. Datorită hoției a devenit trădător. Datorită păcatului ăsta, că vrea să ia cât mai mulți bani. Era stăpânit de lăcomia aceasta. A devenit și trădător. Acest caracter l-a făcut să zică ceea ce a descurajat pe Maria. Și putea să o descurajeze. I-a spus, ce atâta risipă? Hai să dăm și să facem, să dăm la săraci. Să avem grijă de atâția. Păi erau destul de mulți bani și putea să facă o lucrare extraordinară pentru Dumnezeu, nu? Așa a spus, sigur, da. El avea gânduri ascunse. Vrea să îmbogățească. Dar Iuda spunea din cauza că vrea să ia ceea ce era pus în pungă. Hoția este ceea ce l-a făcut să trădeze pe Iisus. Asta ne aduce pe noi în starea aceasta de a ne gândi care sunt slăbiciunile noastre în ucenicie. Care sunt slăbiciunile noastre? Să fim atenți că slăbiciunile acelea poate fi folosite sau pot fi folosite de diavolul ca să părăsim credința și că iar să vorbim de rău pe creștinii noștri, pe ceilalți ucenici. Și chiar să-i descurajăm, să vorbim în așa fel încât să-i descurajăm pe creștinii noștri. De multe ori se întâmplă lucrul ăsta. Pentru că prin vorbe putem descuraja. Dar caracterul nostru ne face să vorbim. Maria putea fi descurajată în ucenicia ei, în dedicarea ei de Iuda, de cuvintele care erau spuse din slăbiciunea lui. Atenție la slăbiciunea noastră, că dacă vorbim din slăbiciunea caracterului nostru, s-ar putea să descurajăm pe alții. Care sunt lucrurile care ne pot descuraja în ucenicie? Devotamentul uceniciei și în ucenicie este adesea atacat prin alți ucenici plini de slăbiciuni. Nu ați auzit sau nu v-ați gândit niciodată, păi de ce să fiu eu mai curat sau să fac lucruri bun? Că uite ce, zice, ce face ăla. Că ăla zice că e pocăit, ăla e creștin, ăla e așa și uite ce face. De multe ori, slăbiciunile unor creștini pot descuraja pe ceilalți. Dar noi să nu fim din aceștia, care să ne lăsăm chiar așa descurajați, ci să mergem mai departe, da? Și să-L slujim pe Dumnezeu. Să dăm deoparte și să zicem, măi, eu slujesc pe Dumnezeu pentru mine, nu pentru altul. El o să ia pedeapsa din partea lui Dumnezeu, e treaba lui. Treaba mea e să merg mai departe. Mergem mai departe și cu întâmplarea aceasta și putem pune întrebarea, ce trebuie să facem când unii ucenici sunt descurajați de alții? Da? Apare descurajat. Și vedem, poate, pe unii descurajați. Ce trebuie să facem noi? Un exemplu este văzut în textul nostru de la versetul 7 până la versetul 8. Este un exemplu. Dar Iisus a zis, lasă-mă în pace. Adică ce a făcut aici Domnul Hristos? Iisus a spus, în primul rând, care este prioritatea, pentru că dacă este versetul 8, dacă ne ducem la versetul 8, vedem, pe săracii aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Deci primul lucru pe care Domnul Hristos a vrut să-l facă e, a pus prioritatea. A zis, vă gândiți voi la multe lucruri, dar eu sunt prioritatea. Adică Iisus Hristos este prioritatea. Și trebuie să fim atenți. Iisus Hristos este mai important decât toate lucrurile pe care le facem pentru El. Da? Nu lucrurile pe care le facem noi pentru El sunt importante, ci El ca persoană este important. Proiectele săracilor sau proiectele cu săracii pot fi făcute tot timpul. Tot timpul. Și chiar aici este citat un verset, Domnul Hristos citează un verset, pe săracii aveți totdeauna cu voi. În Deuteronom spune versetul ăsta. Chiar scrie versetul ăsta. Tot timpul vor fi săraci în țară. Tot timpul. Dar pe mine nu mă veți avea tot timpul. Da, totdeauna. Nu mă veți avea. Adică sunt alte lucruri care pot lua locul Domnului Iisus Hristos. De multe ori ne gândim la alte lucruri și în loc să-L punem pe Iisus pe primul loc, ne gândim la alte lucruri și punem îngrijorările de pildă. De multe ori îngrijorările vieții noastre sunt mai mari decât Iisus Hristos și decât credința în Iisus Hristos. Iuda avea altceva pe primul loc în viața lui. Maria îl avea pe Iisus Hristos în locul. Ce era în viața lui Iuda cel mai important în viața lui? Care era? Ce era cel mai important? Avea bani. Asta era cel mai important. Să poată trăi, să poată avea cât mai mult. Era cel mai important pentru el. Nu că eu aici nu zic că banii nu sunt importanți. Sunt importanți, că au și ei importanța lor. Dar pe primul loc este Iisus și după aceea vin celelalte lucruri. E păcat atunci când pui invers. Când pui banii mai presus de Iisus. Aia e problemă. Da? Pentru că în societatea noastră nu poți trăi fără bani. Deci nu sunt împotriva banilor. Deci nu, predica asta nu e împotriva banilor. Pentru că avem nevoie și trebuie să trăim în viața de zi cu zi. Că trebuie să cumpărăm pâine, să cumpărăm toate lucrurile. Da? Dar sunt lucruri care pot să ia locul lui Iisus. Și asta e o problemă. Asta e marea problemă. Iisus, de asemenea, numai că a pus pe El și s-a pus pe primul loc și a zis pe ceilalți aveți. Sunt alte lucruri, dar eu sunt cel mai important. În afară de asta, în versetul 7, spune altceva și spune că El, Iisus Hristos, a luat apărarea Mariei. Spune, lăsați-o în pace, lasă-o în pace. Ea a făcut, da? Căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Lăsați-o în pace, că ea a făcut ceva, și în alte evanghelii spune că ea a făcut ceva frumos pentru mormântarea mea. Lăsați-o în pace, pentru că ea a făcut ce este bine. Ea și-a ales locul cel mai bun. Totdeauna Domnul Hristos, chiar și în fața Martei, Domnul Hristos a luat apărarea. Când Marta a zis, uite, Maria stă acolo și e atât de lucru de făcut și așa, și ea stă la picioarele tale și a zis, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi tu. Ea și-a ales partea cea bună. Se pare că pe timpul acela, în urmă cu câțiva ani, cu așa, înainte de episodul de aici pe care l-am citit, Marta tot așa avea ceva înaintea Domnului Hristos, ceva mai important decât Domnul Hristos. Mâncarea, să facă mâncare și să facă tot ce e acolo. Se pare că era mult mai important pentru ea decât prezența Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Hristos a luat apărarea. Deci Domnul s-a purtat ca un păstor care își apără oaia în fața lupilor, da? Și noi trebuie să luăm apărarea fraților și surorilor atacați pentru devotamentul lor față de Iisus. Că am văzut că mulți fac glume și mulți fac lucruri și atacă pe alți credincioși. Și de multe ori chiar față de noi. Și dacă tăcem, e o problemă. Pentru că Domnul Hristos a zis, lăsați-o în pace. Ce aveți cu ea? Da? Cum trebuie să, sau ce ar trebui să facem când unii ucenici sunt descurajați de ceilalți? Să urmăm exemplul Domnului Hristos și să apărăm devotamentul altor ucenici. Să le luăm apărarea. Care este argumentul? Asta e ultima întrebare. Care este argumentul ucenicilor sau ucenicului în favoarea credinței? Cum îi conving pe alți oameni să creadă? Acest argument este văzut în versetele de la 9 până la 11. Și aici are de-a face cu Lazar. Cu viața lui Lazar. Viața lui Lazar a fost un argument pentru credință. Și viața noastră poate fi un argument pentru credință. Da? Spune că mulți iudei plecau de la preoți și credeau în Iisus. Foarte mulți. Asta e în versetele, cred că în versetul 11 spune asta, da. Căci din pricina lui, adică a lui Lazar, mulți iudei plecau de la ei și credeau în Iisus. Din cauza asta, preoții au vrut să-l omoare și pe Lazar. A pleca înseamnă a părăsi autoritatea religioasă. Adică nu mai face parte din Biserica Ortodoxă. Asta înseamnă a părăsi o închinare prin jertfă. Așa cum era la ei. La preoții erau cei care duceau jertfe. De ce? Pentru că Iisus Hristos era jertfa. Cartea Evrei explică foarte mult și foarte bine ce s-a întâmplat acolo. Cartea Evrei explică că, de fapt, închinarea prin jertfele animalilor nu putea să le sfințească cugetul. De asemenea, Cartea Evrei ne spune că este greu să părăsești o astfel de religie. De ce? Pentru că autoritățile pun de multe ori multă presiune. Așa cum aici ziceau, au vrut ca să omoare pe Lazar și făceau foarte multe presiuni numai ca iudeii să nu plece de la ei. Și tot Cartea Evrei ne îndeamnă să nu dăm înapoi și să mergem mai înainte și să rămânem credincioși ai lui Iisus Hristos, nu doar a unui sistem care au cuvântul Iisus în el, dar nu l-au pe Iisus. Iisus Hristos este Mesia, Iisus Hristos este singurul care poate să ne mântuiască. Doar jertfa Domnului Hristos ne poate mântui, nu alte jertfe. Și îmi pare rău că să vă spun că probabil știți, dacă ați fost în Biserica Ortodoxă, știți că în fiecare duminică îi spun că aduc jertfă din nou și din nou, aduc jertfa aceasta fără sânge, da, a Domnului Hristos înaintea lui Dumnezeu. E o minciună. Că Biblia spune tot în Evrei, Iisus Hristos a murit odată pentru totdeauna și s-a adus o jertfă odată pentru totdeauna. Nu mai trebuie să aducem alte jertfe, nici chiar jertfa pe care ei spun că o aduc și fac lucrul acesta. Este o minciună, sau mai bine zis, este împotriva Sfintei Scripturi. Sfânta Scriptură nu primește așa ceva. Ne arată că Dumnezeu nu primește așa ceva. Jertfa a fost dată, a fost acceptată, noi avem posibilitatea să fim iertați. Iudeii au venit să vadă pe Lazar, cel înviat. Experiența învierii lui Lazar a devenit un argument sau o mărturie în favoarea credinței în Iisus. Faptul că el a fost înviat, iudeii au venit și au văzut și au început să creadă în Iisus Hristos. Au început să părăsească orice alt sistem de religie. Și a venit la Domnul Hristos. Această înviere a fost o experiență unică. Schimbarea vieții tale, schimbarea vieții mele și a tuturor, este unică. Și este o experiență care poate fi un argument sau dovadă pentru credință. Care este argumentul ucenicului în favoarea credinței? Simplu, argumentul ucenicilor și uceniciei la picioarele lui Iisus este viața ta, care poate convinge pe alții să creadă. Felul tău de a trăi. Ăsta este cel mai mare argument. Nu cuvintele multe, ci felul tău și viața ta schimbată. Concluzie. Cum recunoaștem devotamentul unui ucenic? E simplu. Devotamentul unui ucenic. Și devotamentul uceniciei la picioarele lui Iisus trebuie să conțină slujirea, acceptarea stăpânirii lui Iisus, a nu lăsa slăbiciunile noastre să ne conducă, să apărăm pe alți frați și viața noastră schimbată să fie un argument în favoarea credinței în Iisus. Prin astea, lucrurile astea, recunoaștem devotamentul unui credincios, unui ucenic. Și încheiem cu aplicație. Poate îți este greu să rămâi în credință, poate te descurajezi din cauza lucrurilor suferite sau anumite slăbiciuni care sunt în viața ta te duc așa să faci lucruri care n-ar trebui să le facă un ucenic al lui Iisus Hristos. În situația aceasta, nu-ți slăbi devotamentul în ucenicie. Nu te lăsa condus de slăbiciuni. Și încrede-te în frații tăi care te pot încuraja în suferință. Iisus Hristos s-a dus la Marta și Maria, la Lazar, la ucenicii lui și a fost încurajat. Sunt doi pași pe care, de fapt trei, pe care ar trebui să-i faci. Unu, întoarce-te la Dumnezeu prima dată. Întoarce-te la Dumnezeu prin acceptarea păcatului tău, că păcatul tău trebuie pedepsit și de asemenea crede că moartea Domnului Hristos te scapă de această pedeapsă. Doar moartea Domnului Hristos ne scapă. Adică întoarce-te la Dumnezeu. Nu există ucenicie fără întoarcerea la Dumnezeu. Aici este primul lucru. Al doilea, roagă-te ca Domnul să întărească slăbiciunile tale pe care știi că le ai. Tu știi, poate alții nu le știu, dar tu știi ce slăbiciune ai. Și care pot fi, ca la Iuda, pot fi niște lucruri care descurajează pe alții sau care te poate să facă să vorbești chiar și împotriva lui Iisus, chiar împotriva lui Dumnezeu. Veghează ca slăbiciunile să nu se manifeste, ci lasă-te condus de Duhul Sfânt. Lasă Duhul Sfânt să lucreze prin tine, nu slăbiciunile tale. De asemenea, dacă suferi pentru credință, găsește un frate sau soră care să te încurajeze. Și întâlnirea în biserică este un timp de încurajare. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amen.